на две от мястото на събитието.
Вие слушате пресконференция на Красимир Велчев, ГЕРБ.
Уважаеми дами и господа, преди минути поисках поименно преброяване и парламентарната група на ГЕРБ напусна залата. Искам да обясня защо. За пореден път се убедихме, че не само в зала, а извън зала течат договорки, тайни разговори, преговори, и ние в зала се оказахме и поставени в ситуация, която предварително решена от лидерите на трите партии, на тройната коалиция. Аз заявих и от трибуната, че ако в парламента няма прозрачност, как да искаме прозрачност от съдебна система, от изпълнителна власт, от медиите, четвъртата власт? Или трябва да направим всичко възможно държавата да тръгне по, наистина по нов път, с нов морал, или парламента наистина трябва да се разпусне и да се отиде на избори. Нека самите избиратели преценят прави ли сме, правилно ли нашето действие, или знам, че тези управляващи електронната полиция ще ни обяви за деструктивна опозиция. Какво конструктивно има в това да участваш в заседание и да те поставят в предсвършен факт? Може ли по този начин да се гласуват ръководствата на парламентарните асамблеи? Това са делегациите, които представят България в Европа и в света. Вие видяхте, че ние никъде в тези парламентарни асамблеи не участваме в ръководство. Единствено в една от тези делегации имаме зам-председател. Единственото място, където предложихме да имаме председател, и то, забележете, съвсем логично, защото това е делегацията, в която ние от ГЕРБ имаме трима членове, БСП има двама, ДПС имат един. Съвсем логично е председател на тази комисия да бъде от ГЕРБ. Въпреки всичко, поради взети ангажименти, поети ангажименти и обещания, това не се случи. Дори предложихме да не е наш председател, а председателството да е на ротационен принцип. Председателите се сменят от партиите, които имат членове в тези комисии. И това не се приема. А в същото време се приема за председател господин Сидеров, за председател на асамблея. Дори след този скандал, който беше в Европа, аз не знам дали е истина или не, но поне можеше да се направи разследване, има етична комисия в парламента, тя да разгледа случая и след това вече да се предлага за някакви такива ръководни постове в асамблея. Явно, че договорката им е толкова сериозна зад гърба ни и зад гърба на вас, на медиите и на избирателите, че никой не пожела дори от народните представители от тези три партии да оспори решението на техните лидери. Колкото до тази комисия, ще дам думата на колегата, той беше председател на тази комисия в предишния парламент.
Да, благодаря. Ставаме свидетели на едно на поредното би определил като шизофренно поведение от страна на управляващото мнозинство. И ще се аргументирам. Последните дни се наслушахме на това, последните седмици на това, как видите ли искат да има така силна опозиция, за това се търси баланс, да се търси конструктивизъм, да се търси приоритети, върху които може да се обединят всички. А всъщност на какво ставаме свидетели? Едни задкулисни договорки. Тук не става въпрос дори за самата председателско място на една или друга делегация. Тук става въпрос, както и каза колегата Велчев, за това, че всъщност ние заставаме в пленарна зала пред един свършен факт, когато вече очевидно трите партии са се разбрали. И забележете, ако наистина те бяха искрени в това, което говориха последните няколко седмици, то тогава, когато направих предложението за ротационен принцип на председателското место, Защото това по никакъв начин няма нито да наруши работата на тези делегации. Напротив, това ще е един и добър знак не само за обществото, но и за нашите европейски партньори. Когато имаш все пак някаква така обща ценност и общи действия в един парламент. И при положение, че те не само че го отхвърлиха това предложение, ами забележете, ДПС и Атака и БСП гласуваха за предложението на ДПС за председател на делегацията. Отново ставаме свидетели на това как Атака подкрепя всъщност решенията на ДПС. И какви са тези оговорки, които и кой, кога, по какъв начин е с нас е коментирал създаването на тези делегации. И оставам на страна, от една страна това, че примерно председател на Асамблеята на Европа е председател господин Янаки Стоилов, който беше един от двамата, заедно с Юнал Лютви, които миналия мандат гласуваха против и се изказваха в подкрепа на своето решение в Асамблеята, именно когато ставаше въпрос и за два гласа не стигна България да прекрати своят постмониторинг толкова 10 години по-късно. Това го ставам на страна, но когато говорите за някаква ценност, за някакви общи действия, за това, че искате да дигнете авторитет на парламента, не бъдете така добри да следвате, нали, както се казва, по действията ще ги познаете, не по думите. Благодаря ви.
Да не се повтарям, че опозиция, ГЕРБ е опозиция, но представлява 40% от парламента, не може да изискваме 40% ясно като опозиция от една или друга позиция, но все пак съвсем никак да нямаме не е коректно, когато пак казвам 40% от парламента не е представен.
Ако позволите, кворум има и заседанието продължава, вие при това положение връщате ли се в него?
Ще прецениме. Когато се до края на тази точка, когато се разглежда, няма да се върнем, естествено, защото иначе разбирате ли, че се чувстваме като кукли на конци. Седиме в залата и свикаме като независим, нищо не зависи от нас.
Господин Вълчев, при това положение ще изтеглите ли до тук гласуваните ваши представители в комисиите и делегациите?
Не съм юрист, не знам тази правна норма, ще обсъждаме и ще ви кажа. Ако приемем такова нещо, ще уведомим. Но мисля, че няма да бъде добър сигнал за Европа, както и самото заседание, не е добър сигнал. Нормално е в Европейския парламент също да попитат защо най-голямата парламентарна група и единствената партия, член на Европейска народна партия, няма представителство в ръководните тези делегации.
Господин Вълчев, според вас какво трябва да бъде отношението към най-голямата парламентарна група в 42-то Народно събрание и как ще коментирате последното изследване на Alpha Research, според което Бойко Борисов е най-одобрявания политик, а разликата между ГЕРБ и БСП е 1%, Радио К2, Деница Гацинска.
Благодаря. Ние не искаме като парламентарна група някакви специални отношения. Повечето от вас тук са и бяха и в предишния парламент. Много добре знаят как стана сформирането на тези делегации. То стана чрез събиране на представители от всички партии, тогава не бяха 4, бяха 6. И там бяха дискусиите кой, в каква партия, на какъв принцип, в каква делегация трябва да бъде. Това се решава по този начин, а не в зала госпожа Манолова да каже, ами ние ви предложихме, вие не го приехте. В зала ли става това нещо? Или не участвахте в тези пазарлъци, значи каквото останало за вас това. Искаме съвсем нормално отношение към партията, не искаме специално. Върнете се в миналия парламент и аз мисля, че ние сме показали там как трябва да се отнасяме с опозицията. Включително и в момента, в който останахме сами и ни подкрепяха само независими депутати. Всички партии бяха против нас. Въпреки това, използвам случая да ви уведомя, защото вчера беше и вота на недоверие към правителството. Това, че против вота са 110 народни представители, това показва едно, че това правителство няма одобрение на този парламент, а не обратно. Вижте стенограмите от предишните заседания. Предишния парламент. 6 пъти искано вот на недоверие на правителството на господин Борисов. В всеки един от тях в зала са гласували против вота повече от 128 народни представители. Ето това е подкрепа на правителство. А не обратното, да се берат и едни мишоци се крият и или гласуват, или избягват от гласуванията. Когато трябва да се гласува кворум идват, когато трябва да за правителство се въздържат. От какво се въздържат?
А защо Борисов?
Еми, това защо е най-одобряване господин Борисов? То е видно защо. Защото неадекватното поведение на всички останали лидери на партии не може да бъде дори сравняван с останалите лидери на партии.
А вашето поведение е
какво? Заповядайте.
Господин Велчев, вие сам казахте през миналия парламент всички партии се обърнаха срещу вас. Сега като най-голяма парламентарна група не може да се сработите в парламента. Какво липсва на ГЕРБ, за да бъде нормална политическа партия в парламента?
Защо мислите, че нещо липсва на ГЕРБ? Вижте, точно тук е разликата и аз мисля, че вие и осъзнавате. Въпрос е дали искате да го признаете това нещо, че всички партии бяха против нас в парламента, защото ние не се съгласихме с договорки и пазарлъци. И всичко беше открито. Сега естествено, че останахме само ние, защото трите партии непрекъснато се пазаряват за постове, за назначения, за решения в Народно събрание. Самите решения сега днес не били вода и вас на мисълта това, избирането на Борен Сидеров, това, че на ДПС имат един представител в тази делегация и той трябва да бъде председател. Всичко това би трябвало да направите един анализ и да видите защо. За мен, за нас, причината е ясна. Всичко е въпрос на пазарлък и тайни договорки зад гърба ни, зад нашия гръб, зад гърба на обществото.
Колко време можете да излизате при всяко решение, което не ви устройва?
Здравейте, уважаеми колеги. Свидетели сме на закони, които са насочени, може би, към това да обслужват само тясно партийни интереси. След малко колегите ще се спрат малко по-обстойно на това, което исках да кажа в началото, с което исках да започна, но както сме свидетели на това, как в началото се променят законите за ДАНС, за да се назначат свои хора на определени позиции, говоря за председателя на ДАНС, така в случая сме свидетели на някои други лобистки закони, какъвто е, например, закона за железниците, който, освен че е един откровенно лобистки закон, който променя практиката на експлоатация на българските железници, променя, например, числеността на бордовете в сферата на железниците и увеличава числените бройки на състава на тези бордове от 3 на 5 човека. Защо само може да гадаем? Може би една от причините това, че търсим постове за нашите хора. Както беше по времето на тройната коалиция, формулата беше 3-5-8, сега отново имаме тройна коалиция, не знаем каква е формулата, но явно 3 човека в борд не са достатъчни, поради тази причина трябва тези бордове да бъдат увеличени, за да удовлетворят изискванията на коалиционните партньори. Госпожа Танасова ще спомене няколко факта повече за това.
Добър ден и от мен. Чувствам се длъжна да отговоря на поредните лъжи, изказани преди малко тук пред вас, а именно за това какви средства са получавали служителите от държавната администрация и министерствата. В ръката си държа отговор на министър Андреева към същия господин Мутафчиев, който преди малко твърдеше, че в Министерство на здравеопазването са вземани най-много пари от бонуси през изминалите години. Министър Андреева е отговорила, че през 2012 и 2013 година държавните служители не са получавали допълнително материално стимулиране. Вероятно, вие, като представители на медиите, ще сте достатъчно добре обосновани в отговорите на това, кой лъже, Андреева или Мутафчиев. И моля ви, потърсете този отговор, защото вече се спекулира твърде дълго време за това, че държавните служители по време и при управлението на ГЕРБ са вземали безпричинно допълнително материално стимулиране. В Министерство на здравеопазването заплатите на служители са увеличавани, но това са били служители както на спешна помощ, така и на държавните психиатрични болници, така и на центровете за кръводаряване. Тоест, ако сега правителството на Орешарски желая да намали заплатите на тези хора, нека го направи. И без това одобрението от 10% ще му се стори твърде високо, може би след този ход. Благодаря.
Уважаеми колеги, не знам как тази тема се вмества в актуалния политически дневен ред. По-скоро може да мислим за нея като опит да се създаде друг дневен ред. Но, когато говорим за пари, когато говорим за бройки държавна администрация, не бива да разсъждаваме за тях, правейки или търсейки контурите на облаците или геометрията на мъглите. Ще ви припомня два факта, защото говорим за пари. На първо място, това касае всички служители, които работят с европейски пари, които за зло или за добро вече са не чак толкова малка част от българската администрация. Преди 2 години беше прието така нареченото постановление на Министерски съвет номер 330, което въведе ред в заплащането на служителите, които изпълняват допълнителни ангажименти по граждански договори с европейско финансиране. И въведе ред. Именно с това постановление се отмени преди това съществувалата порочна практика. Действително бяха намерени такива случаи от 2008-2009 служители, които допълнително са получавали не 10, а десетки хиляди лева на година. С ПМС 330 подобна практика беше ограничена и към момента тя вече е невъзможна. Въпросното постановление остойностява труда на всеки служител в зависимост от базисната заплата, която има, и не позволява той да получава такова допълнително възнаграждение. Аз не съм бил главен финансов инспектор на републиката и не мога да кажа кой, къде, каква заплата е вземал. Но когато коментираме европейските пари, аз претендирам, че с това решение и с някои други решения въведохме ред в системата. Нека да добавя още един факт, защото е редно да коментираме факти. Служителите, които управляват средства от европейските фондове. Беше въведена система, където тяхното възнаграждение се покрива на 100% не от държавния бюджет, а от самите оперативни програми, с което се намали тежестта на публичните разходи, правени от държавния бюджет. И позволете ми за финал един принципен коментар. България няма особен проблем с заплатите на публичната администрация. Впрочем има заплатите на публичната администрация са твърде ниски. Ако България има проблем с служителите в публичната администрация, той не е свързан с заплатите, а с техния брой. Благодаря.
Добре, може ли само да попитаме, ако наистина, примерно както каза господин Мутафчиев, за участие в комисия, директор на дирекция ХИКС, ама комисията е същата, в смисъл не е като да го вземеш от съседното министерство или да е нещо различно от това, заради което е назначен, са получавали допълнителни средства, това правилно ли е или не? И случва ли се или не? Ние сме малко объркани, да ви кажа честно, между всичко, което...
Това, че вие сте объркани, простете, не е кой знае какъв проблем. Това, че аз съм объркан, е по-голям проблем, защото аз не можах да разбера точно каква посока са твърденията. Ако има конкретен казус, на база опита ми на ръководни позиции последните 6 години, на база опита ми 10 години преди това като експерт, съм в състояние да го коментирам. Такива облачни твърдения ми е много, много трудно. Затова изложих на вашето внимание няколко прости факта. Държавните служители трябва да получават атрактивно възнаграждение, за да може държавната администрация да си позволи да бъде конкурентна с частния бизнес и да привлича качествени хора. Ние искаме качествени държавни чиновници. Наред с това трябва да има ред, където възнаграждението на служителя отговаря на качествата му и отговаря на положените от него усилия. Подобен съвършен модел все още не е намерен, но това, което претендирам, че през изминалите години направихме сериозни стъпки в тази посока. Не знам за какви девиантни случаи става дума за получаване на допълнително възнаграждение. Чух, че се коментират и политическите кабинети. Мога да говоря за моя политически кабинет. Заплатата на един съветник в политическия ми кабинет беше около 700 лева. И хората, които са работили там, са работили до голяма степен за кауза, а не за възнаграждението, което получават. Сетете се какъв експерт, особено в сферата на европейските пари, може да бъде привлечен и да ме съветва и да ми дава експертиза срещу 700 лева. Ще стигна по-далеч. Заплатата на един съветник, поне при мен, е по-ниска
отколкото на служителите в държавната администрация, директори, началници, отдели, експерти в администрацията, което между прочим ще обележа, че не редно.
Господин Ланчев, бихте ли коментирали верни ли са изнесените цифри? Наистина ли има в някои ведомства, агенции, министерства увеличение между 100-150% на работната заплата?
Бих искала аз да направя този коментар и го направих преди малко. В ръката си държа писмо от министър Андреева.
Да, това е за бонусите. Те говорят за заплати. Разбирате ли? Това са различни неща.
Различни неща са и за заплатите. Обясних, че в Министерство на здравеопазването са увеличавани заплатите на работещите в спешна помощ, държавните психиатрични болници и центровете за кръводаряване. Ако господин Мутафчиев твърди, че тези възнаграждения са твърде големи, то нека преразгледа техния размер.
Говорим за 150%, които не са психиатричните болници, затова ви питаме по принцип, верни ли са тези цифри, които...
В Министерство на здравеопазването е нямало такива възнаграждения. Възнаграждения увеличени с 150%.
Пак казвам, не за Министерство на здравеопазването, за това въпросът ми беше...
Въздухоплавателната...
Гражданска въздухоплавателна администрация.
Госпожо Атанасова, а ГЕРБ каква стратегия има за ефективна работа в Народното събрание като опозиция и може ли да предизвикате предсрочни избори? Кога? Радио К2, Деница Гацинска.
Аз мисля, че в момента темата е съвсем друга. Нашата позиция се чува всеки ден от парламентарната трибуна. Благодаря.
Госпожо Атанасова, само един въпрос. Става въпрос за тези вноски здравните, за които сега се говори, че прокуратурата ще проверява. Вярно е, че не вие трябва да защитавате Симеон Дянков или както решите, но как коментирате това, че от парите за здраве 1 300 000 000 в крайна сметка не бяха изхарчени за здраве?
Решението на Народното събрание, което се взе през 2010 година за трансфера от 1 400 000 към държавния бюджет, е некоректно, несериозно и грозно да звучи, че са откраднати от българските граждани. Сега имаме вече друго управляващо мнозинство. Ако те не предложат тези средства да се върнат отново в здравната каса, ще го направим ние. Благодаря.
Вие слушахте пресконференция на Красимир Велчев, ГЕРБ.
Радио К2 от мястото на събитието.